halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood ka dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor axada 20 ay tahay bisha agoosto sannadka 2023-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mid a Soomaalilan oo guurtida dhaqankii ganacsato ay sheegeen inay ku hanweyn yihiin soo afjarista khilaafka siyaasadeed ee Soomaalilan.
Qodobka labaad, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ururada siyaasadda, golaha baarlamaanka, wakiilada iyo guurtida, hoggaanka dhaqanka, culimada, qurbajoogta, warbaahinta, aqoonyahanka, indheergaradka, ururada bulshada iyo ganacsatada reer Soomaalilan inay taageeraan xasiloonida iyo xaluhelida khilaafaadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oo aan idiin hayna, dhaqaalaha gobolka Ohio oo u qoondeeyey guryaha dadka danyarta ah oo soo kordhay sannadkan. sidoo kale waxaad maqli doontaan waxgaradka Jubbaland oo qaylodhaan ka soo saaray dilalka aanooyinka qabiil ku salaysan ee waayadan ka socda qaybo ka mid ismaamulka Soomaalida ee Gaarisa. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka Baakistaan ayaa sabtidii xiray Shaah Maxamuud Qureyshi oo 2 jeer soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi, haatanna ah hogaamiyaha mucaaradka, iyadoo lagu eedeynayo inuu si qaldan u isticmaalay xog dowladeed oo uu si gaar ah dana siyaasadeed u damacsanaa inuu ku gaaro. Qureyshi oo ah kusimaha madaxa xisbiga Baakistaan ee Tahriik e Insaf ayaa waxaa ama loo soo gaabiyaa b t i, xisbigaasi oo xisbiga ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan ah laga soo qabtay, la sheegay gurigiisa xilli uu ku sugnaa magaalada Islaamabaad saacado kadib markii uu ka hadlay shir jaraa'id isagoo cambaareeyey faldambiyeedkii booliiska shaqadiisa ee isla xisbiga ay ka qabteen. saraakiishu waxa ay sheegeen in Qureyshi loo xiray baaritaano lagu hayay tan iyo bishii Maarso 7-deedii sannadkii ina dhaafay ee 2022-kii. xariga diblomaasigani oo isir ah Pakistani si sir ah loo ogaaday Pakistan gudaheeda, kaasi oo gudaha looga yaqaano Sibir, ayaa waxaa la sheegay in ay ku jiraan hanjabaado uu Mareykanku doonayay inuu xukunka ka xayuubiyo ra-iisul wasaarihii waqtigaasi Khan. hogaamiyaha isagu askarta godoodsan ee xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dimuqraadiga lagu doortay ee dalka Niger ayaa habeenimadii xalayta oo sabti ahayd sheegay in dalkaasi ay ku celin doonaan xukunkiisa awoodeed 3 sano gudahood dowlad rayida. General Cabdiraxmaan Takdiji ninka la yiraahdo ayaa wax tafaasiil badan aan ka bixinay qorshahani, waxaana telefishinka dowladda uu General Cabdiraxmaan ka sheegay in dowladda muddo mabda' kala guura 30 maalmood ay ugu talagaleen inay ku martigeliyaan wadahadalada ciidamada milatariga iyo wareejinta xukunka. waa ku qanacsannahay in aan ka wada shaqeyno sidii aan u heli lahayn hab looga baxo dhibaatada annagoo eegayna danaha dadka oo dhan, ayuu yiri General Cabdiraxmaan. wafdi ka socda urur goboleedka ay ku midoobeen dalalka dhaca wadamada galbeedka Afrika oo la yiraahdo ECOWAS, islamarkaasina uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalkaasi Nigeria General Cabdisalaami Abubakari, ayaa sidoo kaleeto waxa ay goonigoono kula kulmeen madaxda dalkaasi, gaar ahaana madaxweynaha xilka laga tuuray iyo militarigaba. waxaana wadahadaladaasi kusoo biiraya wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalalka dhaca galbeedka Afrika iyo Saaxil, kaasi oo looga wada hadli doono sidii xal loogu heli lahaa wadankaasi Niger. warkii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan. Halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay ee mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa baaq ay soo saareen waxa ay kaga hadleen falal la xiriira aanooyin qabiil oo dad badani ay ku dhinteen, kaasi oo laba beelood ku dhex mara ismaamulka Gaarisa. Baaqa ay soo jeediyeen odayaashaasi dhaqanka ayaa sheegeen in la joojiyo colaadaasi, sida warkan uu ku soo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
Baaqan maanta ka soo baxay madaxda sare ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayaa waxa uu ku wajahnaa dagaal beeleed ka dhacay ismaamulka Gaarisa, kaas oo dhallinyaro badan ay ku dhinteen aana qabiil oo dhex maraysay laba beelood oo wada degta gobolkaasi. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa kulan degdeg oo isugu yimaadeen. Waxay ugu baaqeen dhinacyada ah ismaamulka Gaarisa in ay joojiyaan colaadaasi labada beel dhex maraysa, iyagoon ugu baaqay qabaa'ilka deegaanadaasi in ay degdeg u joojiyaan aanooyinka qabiil iyo dilalka isu geysanayaan, iyagoona ismaamulka Gaarisa ugu baaqay in ay kala dhex galaan qabaa'iladaasi. Ugaas Cumar Xiirey, afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubbaland iyo qaar kale oo odayaasha ka mid ahi, ayaa ka mid ahaa dadkii baaqa soo saaray.
Arrintaasaa maanta la isugu yimid. Marka hore waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, kulli nafsan daa'iqatu lmowt, wax kasta halkaasay ku dambaynayaan. Arrintaa waan ka xunnahay, aad baan ooga xanuunsannay. Waa la isdilaa, dhimasho way dhacdaa, waa wax loo adduunka shiddadiisa ku saabsan weeye. Laakiin middan haddii laysweydiiyey dhaqan Soomaaliyeedda ma aha. Weliba annaga afarta ilmaamaysa casamiya adeerkood, arrintan waxay nagu tahay argagax caruur ukuma ah in la laayo, weliba loo abtiriyo. Arrintaas waa arrin annaga nagu cusub, ma qaadan karo, wax la qaadan karana ma aha. Waa arrin nagu cusub dhaqan ahaan iyo magacaanba way nagu xun tahay. Meesha ha lagu ekeeyo.
Waxa maanta Gaaris ka dhacay ama noo istan ka dhacay aad iyo aad iyo aad buu noo dhibay. Waa waxaan ka xunnahay, waa waxaan la xanuunsannay, waa waxaanaa maanta filaynin weeye, waxaanaa maanta filaynin baa meeshaa ka dhacay. Anigu xalay nin Gaaris joogaan waraystay, waxaa la ii sheegay gamxo shisheeye inay ku jiraan waxa maanta Gaariskaas ka socda, oo siyaasadu ku jirto, oo dadka la isku dirahayo, oo dadka walaalaha ah ee ehelka ah ee wada dhashay ee qoyska ah la isku dirahayo. Dadkanu waa hal abtir ah, waa hal walaal ah, waa hal qoysa. Waxaan leeyahay waa kugu dhimayoo kaa dhimay. Ninka dadka waxaa ka shaqaynhaya war Ilaahay ka yaaba. Dadkanu laba abtir ma leh, isuma aaragalo, laysuma aari karo.
Waxaan rabaa horto inaan u jeediyo baaqaas inaad gacanta dadkay ku dhacday ee reer Gaaris ahaa, ama ha dhaleen, ama ha la dhasheen, ama ha u dhowaadeen, in Ilaahay samadiyo imaansi. Baaqa kaleen jeedinaya waxaa weeye, waxaan kumada u soo jeedinayaa inkis in laysugu tago Gaaris. Aniga laftaydu ma yaraysto oo Wabar Maxamuud Suldaan Hiraan la yidhaahdaa. Waxaan rabaa meeshaa in laga qayb galo la tago, oo dadka Ilaahu samir idinsii dadka ilaaha wejigooda ay geeyaan, oo guryaha laga dhintay aan tagnoon gabdhaha madaxa u salax. Waxaan soo dhoweynayaa oon rabaa inaan dadka u sheego kililkana in naga yimaada Kismaayar in laga tago Gaaris laysugu tago.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Careys oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo, islamar ahaantaana dadka deegaanadaasi ay wada hadal ku dhammeeyaan dilalka aanooyinka qabiil ku salaysan ee ka dhacaya ismaamulka Gaarisa.
Waxaan la wadaagnaa baaqa iyo tacsidaba odayaasha. Odayaashaan la wadaagnaa baaqa nabadeed iyo tacsid. Nagoo ku hadlayno magaca dowladda Jubbaland, waxaan leenahay dagaalkaayuusa sii socon, halkaa waa inuu ku koobnaado. Gacan dambe waa inaysan dhicin. Uma tilmaamayno madaxda dowladda Kiya ee deegaankaa ka soo jeedo, hadda ma tiltilmaamayno malihi. Waa dadka lagu aaminay Kiya amnigeeda in ay hagaajiyaan, ma filaayo marka inay ku filan waayo. Waxaan leeyahay awooddiina isticmaala, arrintaa hala ka xakameeyo, hor yaysan u socon, waa inay afjarataa.
Wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka Jubbaland ee arrintan sida adag uga hadlay, isagoo dhankiisa ku biiriyey baaq la mid ahi kan ay soo saareen odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulka.
Labadaba waa ka tacsiinaynaa, waa ku tacsiinaynaa walaalaha annaga. Labada dhinacba wixii dhintay aad baan ugu xunnahay. Yaa qaladle iyo yaan qalad lahayn maalinkeeda la dhihi doonaa, sida ay salaadiinta soo jeediyeen waa laysugu imaan doonaa. Waxaan rabnaa halkan tacsiyo, tolnimo, inaan ugu gudbino walaalaha dhibka ku dhacay guud ahaan meel kastoo ay joogaan, kuwa gurigooda laga dhintay iyo kuwa dhagxumada iyo dhaawaca uu dhibahaya intaba waa u tacsiinaynaa, waa idinla qabnaa. Dadka kuumade ee Garissa County degan iyo dowladda Kenya dadka ku jira ee madaxda, waxaan filaynay annaga hadda halkan joogla dowlad ahaan iyo dad ahaanba dadkii aan talada ka sugaynay baa inaga jooga halkaas. Waxaan ugu baaqaynaa inay awooddooda iyo juhdigooda iyo maskaxdooda isugu geeyaan in hawshan la dhexgalo, dagaalku istaago, wadahadal la isugu yimaado.
Dhowaan ayay ahayd markii diran la xiriira aanooyin qabiil ay ka dhaceen deegaano ka tirsan ismaamulka Garissa, kaa u dhexmarayay laba beelood oo walaalaa, iyagoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanku ay ugu baaqeen in degdeg colaadaasi loo joojiyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
weli Washington ayaad nagala socotaan. Guddiga kooban madax dhaqameed iyo ganacsato iskood isu xilqaamay inay jidmiyaan ku talagalay xilligan khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira ayaa xalay. Waxa ay sheegeen inay kalsooni buuxda ku qabaan madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland kadib markii ay la hadleen soo afjarista khilaafka siyaasadeed ee ka jira halkaasi. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
iyadoo weli ay socdaan ergooyinka dhexdhexaadinta ugu jira xal u helista xiisadda siyaasadeed iyo khilaafaadka ka jira Soomaaliland, ayaa erge ka kooban ganacsato iyo madax dhaqameed waxa ay xalay magaalada Hargeysa ku qabteen shir jaraa'id iyagoo ka soo saaray bayaan, waxaana ay ku sheegeen in dhinacyada siyaasadda sida xukuumadda ama madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi mucaaridba ay kalsooni buuxda siiyeen. Bayaankan waxaa warbaahinta u akhriya afhayeenka guddigaasi ergada ah Cabdilaahi Yuusuf Gubadle.
mahadda ilaahay kadib waxaanu u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, xisbiga Wadani iyo xisbiga Ucud oo dhammaantood na siiyey kalsooni buuxda si aanu khilaafaadka dhexdhexaadin uga galno. waxaanu iyagana u mahad celinaynaa guddiga oo si mugle isaga xil saaray xaaladda nabadgelyada, noona ballan qaaday inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida inta kaga aadan tala wadaag. qodobka labaad, waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan ururada siyaasadda, golaha baarlamaanka, wakiilada iyo guurtida, hoggaanka dhaqanka, culimada, qurbajoogta, warbaahinta, aqoonyahanka, indheergaradka, ururada bulshada iyo ganacsatada reer Soomaaliland inay taageeraan xasiloonida iyo xal u helidda khilaafaadka dalka ka taagan. waxaanu si kal iyo laaba u soo dhaweynayna cid walba oo gacan nagu siinaysa wixii talo iyo tusaale ay hayaan.
intaasi kadibna Suldaan Maxamuud Guuleed Mire ayaa warbaahinta u sheegay in ay rajo fiican ka qabaan xaaladda iyo waanwaanta ay ku jiraan, isagoo bulshadana u sheegay in ay gacan ka geystaan xal u helista khilaafkan.
maadaama culays badani uu waddanka ka jiro, waxaanu go'aansanay mar walba oo marxalad xal raadinta ah laga gudbo, waxaa munaasaba in lala socodsiiyo dadka iyo ummadda reer Soomaaliland meesha marka wax marayaan. marka maanta oo ay soo dhammaatay kalsoonidii looga baahnaa cidihii dhinacyadii ay khusayseen dhammaantood ay guddiga iyo salaadiinta kalsoonidaas siiyeen si ay ugu hawlgalaan iyagoo dee isku kalsoon oo kalsoonidii ciddiis haysay gacanta ku haya ay sidii hawshan xal uga gaari lahaa ay markaa uga hawlgalaan. kalsoonidaasi markay soo dhammaatay waxay noqotay in lala socodsiiyo dadweynaha reer Soomaaliland iyo cid kasta oo nabadda Soomaaliland iyo nolosheeda wanaagsan danaynaysa. bayaankayguna intaas ayuu ku kooban yahay. insha allahu xilli warba wixii marxalad wanaagsan marka la marayo oo ay munaasab noqoto in laga warbixiyo ayaanu ka warbixin doonaa.
Khadir Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dowladda Griiga ayaa waxa ay ku dhawaad 60 dad ah oo muhaajiriin oo la socda doomo yaryar oo ka samaysan caag ay ka badbaadiyeen badda u dhexeysa ayaga iyo Turkiga dhowaan bay ahayd markii 40 muhaajiriin oo Soomaali ay ku jirto ay ku dhinteen biyaha Greega kadib markii doontii ay la socdeen ay qarranqantay. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray London ku sugan wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalka Greega waxaa ku badanaya muhaajiriinta ka tahriibta Turkiya oo raacda doonyo yaryar oo ka samaysan caagag. Nasiib darro qaar badan ayaan ku badbaadin doonyahaasi oo ku qarqama badda u dhaxaysa. Qaarkoodna ciidamada ilaalada xeebaha Turkiya ayaa soo celiya ama kuwa Greega. Lixdameeye muhaajiriin ah ayay dowladda Greegu ka badbaadisay badda u dhaxaysa iyaga iyo Turkiya kadib markii doontii ay la socotay ay dhibaato ku timi. Qoraal ay soo saareen ciidamada ilaalada xeebaha ayay ku sheegeen in sabtidii doonyaha badda ilaaliya heleen doon ay saarnaayeen 24 muhaajiriin ah oo dul sabaynaysa biyaha kuna dhowinay qarqanto meel ka baxsan jasiiradda Lisbon. Muhaajiriintan ayaa la geeyay xero ku taala jasiiraddaasi. Biyaha Artia ayaa 17 kale oo muhaajiriin la socday doontii hore la mid ah laga badbaadiyey. Waxaa iyagana la geeyay xeebta Patmos oo ku taala dalkaasi Greega. Mid ka mid ah dadkii doontaasi saadnaa oo looga shakiyey inuu ahaa magafe ayaa la xiray. Saraakiisha Greega ayaa u aaneynaysa tahriibayaasha soo badanaya dagaalada iyo xiisadaha ka oogan Afrika. Tanina ay cadaadis ku abuurtay dariiqbiyoodka loo maro Yurub. Turkiya waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee muhaajiriintu isku dayaan inay ugu gudbaan Yurub. Magaalada Izmira waa xudunta tahriibayaasha. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasad iyo diblomaasiyad oo degan magaalada Istanbul ayaan wax ka weydiiyey shabakada tahriibayaasha ee magaaladaasi.
Cabdixaafid, sidoo kale shabakadahan waxay ka soo kala jeedaan dadka ugu badan ee ka tahriiba dalka Turkiga, gaar ahaan dadka imka ugu badan ee ka tahriiba dalka Turkiga maadaama yihiin Suuriyiin. Waxaa jira gruub badan oo Carab ah oo dadka kasoo jeeda ama shabakada kasoo jeeda carabta ka tahriibaan. Qoloyinka kasoo jeeda Afghanistaniinta iyo gruubyada kalena waxay ka tahriibaan ama ay ku xidheen shabakadaha kale iyaguna Afghanistan ama dadka kale ay isfahmi karaan. Marka shabakadu waxay ku kala xidheen ama u wada shaqeeyaan sida qaabka isku fahmayaan dadka ay tahriibinayaan. Inta kale kasoo hadhana waxay ku xidheen gruubyadaasoo ay wada shaqeyn leeyihiin maadaama ay ka wada shaqeeyaan hal shaqo oo ah in dadka laga saaro dalka Turkiga.
Dowladda Turkiya ayaa dadaal ugu jirta inay xidhaan shabakadaasi magafayaasha ee magaaladaasi. Waa kan mar kale Cabdifataax.
Cabdixaafid, walaalaseen la socono, dowladda Turkiga ayaa bilihii ugu dambeysay waday hawlgallo ay kaga hortagayso shabakadaha dadka ka tahriibiya dalka Turkiga ee u dira wadamada Yurub, gaar ahaan Greega. Shabakadahaas oo inta ugu badan ka howlgalay magaalada Izmir ayaa ilaa iminka la tacaalayaan si ay uga hortagi lahaayeen dowladda Turkigu si ay u yareen lahaayeen ama ay meesha uga saar lahaayeenba, inkastoo ay weli ay socoto howlahaasi. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo iyaguna ay direen oo dadka qaarkood xagga Greega laga soo celiyey. Dowladda Turkiga ayaa inta ugu dambeysay ku howlaneed ka hortaga shabakadahaas dhammaan gobollada Turkiga iyo meel walba oo Turkiga looga baxay karaba.
Dowladda Greega ayaa sheegtay inaanay bedelin siyaasadeedii ay ku joojinaysay doonyaha sida dadka tahriibaya, oo ay sheegtay inay dhimeen dadka isku soo dayaya inay soo tahriibaan inkasta oo sanadihii u dambeeyey ay soo bateen. Hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa Greega ku eedeeyay inay si sharci darro ah u mustaafuriyaan kuna celiyaan Turkiga dad ay u suurto gashay inay gaaraan xeebaha Greega. Atres ayaa beenisay arrinkan. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Gobolka Ontario iga raali ahaada dhegeystayaal, gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, magaalada Columbus, dowladda hoose ayaa waxay kordhisay dhaqaalihii lagu bixinayo guryaha dadka danyarta ah iyo sidoo kale caawintooda korontada iyo biyaha. Qoysas iyo shaqsiyaad aanan awoodin inay guryo kireystaan ama dhaqaalaha soo gala uu aada u hooseeya ayaa sanadkan lacagaha dowladda ay ugu talagashay u qoondeysay ee tahay mid xaddi aada u fara badan ah gobolkaasi. Haddaba Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi ayaan kula xiriiray khadka telefoonka. Waxaana weydiiyey ku dhawaad 100 qof oo maalintiiba xafiiskiisa inka badan uu ku caawiyo halkaasi sida waqtigan ay ugu suurowday inay taasi sameeyaan.
Horta waxa weeyaan sidii uu karoonuhu u yimid inaad la socotid waa la socotaa, waxaa jiray in dadka guryaha ay joogeen in muddo ah dad aada u fara badan baa marka waxay dhumiyeen shaqadii ay haysteen. Dabadeedna waxaa dowladdu ay bixisay lacag la dhihi jiray stimulus oo qof walba la siiyey. Sidoo kale waxaa la siiyey faamilada child credit lacag la yiraahda iyadana oo lagu taageerayay in muddo laba sano iyo bar caruurta 16 sano ka yar. Kabacdina waxaa dhacday in dad aada u fara badan lagu yeesho deymo. Dowladdu marka waxay soo saartay 2021 lacago la yiraahdo ERA oo emergency rental assistance la yiraahdo lasoo saaray oo lagu taageeraya dadka danyarta ah, taas oo 3 bilood qofkii laga bixinayay, iyo lacagii hore oo lagu lahaa sidoo kale korontada iyo biyaha ayana laga bixinayay. Kabacdi magaaladan ku noolaa Columbus mar labaad ba waxaa la cusboonaysiiyey programkii oo kii ka duwan, waayo waxay fiiriyaan incomeka qofka oo wax la yihahdo poverty level, boqolkiiba 20, boqolkiiba 30, boqolkiiba 80. Hadda marka 80% bay ka dhigeen maahan qofku inuu shaqo la'aan yahay, laakiin waa inuu qofku low income yahay.
Waa gartay. Marka ma waxaa la siinayaa hooyooyinka ilmaha kaligood korinayo haysto, mase qoys walba iyo qof walba oo asagu u noqdo inuu qaadan karo sharciyan ay muuqato lacagtaas ayaa la siinaya?
Qof walba baa la siinayaa lacagtaas iyadoo loo eegaya incomeka. Runtii waana income aada u sarreeya qofka laga rabaa. Halka qof waa haddii uu sameeyo 50,000 to 500,000 oo dolar sanadkii ka yar, haduu sameeyo xaq uu leeyahay in laga bixiyo korontada, biyaha iyo ijaarka. Labada qof waxaa laga rabaa inay sameeyaan 68,000. Saddexda qof 72,000 inay sameeyaan. Dadka for example soomaali dad family ah 8 qof ah waa inay 105,000 sameeyaan. Macnaha bisha hadday 70,000 ka yar ay qaataan, xaq waxay u leeyihiin ijaarka iyo korontada iyo biyaha laga bixiyo 3 bilood. Kabacdina way soo noqon karaan 2 bilood kabacdi haddii aysan shaqo helin. Marka programkan waxaa awal ahaan soomaalida baanu ka bixin jirnay iyo dadka immigrantiga, laakiin shaqo fiican oo aan qabanay 2021-2022 waa haddana lagu awoorgareeyey inaanu u shaqeyno communitiga oo dhan, ama ha cadaato ama ha madoobaado ama meeshu doonaa ka yimaado. Waxaanan maalinta u shaqeynaa 150 qof baanu process gareynaa. Runtii barnaamijkana magaaladaana wuxuu noqday barnaamij Columbus ay heshay dhaqaale ka badan, iyadoo laysku daray New York iyo California iyo Chicago laysku daray lacag ka badan bay heshay. Sababtu waxaa weeyaan qolooyinka madaxda waa huyuma serviceka ama dadka u shaqeeya bini aadamka ayaa sanadkii horeeto waxay aada iyo aada u shaqeeyey. Kabacdina magaalada lagu abaalmariyey in hawshaas sii socoto.
Maxay uga dhigan tahay dadka danyarta ah soomaalidu ay ka mid tahay soo galootiga ama afrikaanka ay ka mid yihiin ee gobolkaasi degan?
Horta qofku waa inuu sharci haystaa si wax loo siiyo, waa inuu sharci haystaa. Waxayna uga dhigan tahay qofku wuu ku fakhri baxaya, sababtu waxa weeye isagoo shaqeeya oo jeeggiisa qaadanaya oo iyo haddana wuxuu awood u helayaa in ijaarkii iyo korontadi iyo biyihii baa laga bixiyo. Marka wuxuu maxaa la yidhahdaa meel dhiganayaa, dhigaal buu helayaa ama saving buu helayaa, uu isaga bixiyo waxyaalaha soo socda waqtiga dambe oo ku adkaan kara. Marka dadku way ku najaxayaan, waana barnaamij aada iyo aada u fiican oo runtii aan dhihi karo waa midka ugu fiicnaa. Waayo
dadku intee in la-eg ayay u baahan yihiin inay maraan hanaankaasi? Meeqa beri ayay qaadataa ama bilay qaadataa, mase qofka markuu idin yimaadaba kombuyuteradaad gelisaan oo horey waa laga caawiyaa?
Sanadihii horeeta waxaan ahaan jirnay tusaale ahaan lacagta waa naloo dhiibi jiray annagaa markaas process garan jirnay. Waxaanu lahayn waxa la yidhaa intake, qofka qof hor fariisanaya oo ka buuxinaya wixii macluumaada laga rabo. Kabacdina compliance person ama qof controller baanu lahayn. Hadda barnaamijka wuxuu noqday waxaa bixinaya dowladdii baanu u shaqeynaa annagaa process garanayna, waxayna qaadanaysaa qofka 7 to 14 days bay ku qaadanaysaa haddii uu la yimaado dokumenti saxa oo markaas aysan loo baahnayn in lagu celiyo. Marka waxaana u shaqeynaya dhalinyarada soomaali ahaan runtii hayr garaynay iyo dad mareykan labadaba tiro badan. Marka qofkiina wuxuu la barnaamij garanaya ilaa 25 daqiiqo.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio Xasan Cali Cumar oo khadka telefoonka igu warramaya kadib markii asbuucan goorsii horreysay aan booqday xafiiskiisa oo dadka badan 100 qof ay ku sugayeen inay helaan caawinaad xagga kirada guryaha iyo sidoo kaleeto korontadaba ah. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington, markana dhinacii heesaha. Ayay ku arkaa wanaag dhaxal u yeeshee heeskaasi sida dhuuxi boorame ee fanaankaasi codka baxsan Maxamed Aadan Isaaq uu ku codeynaya ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e doodin la intanu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafna.
Wando fayaye ahdi mel madiganna.